Мінськ. У мінськім касцёле святых Сімона і Алены адбылася лекція, прысвечаная кнізе амерыканскага пісьменніка Дэна Брауна «Код да Вінчы». Яе падрыхтаваў і правёў прафесар Міхаіл Чаўлоўскі, які ўзначальвае навуковы цэнтр касцёлу. Лекція праходзіла цягам 2 дзён і была прысвечана разбурэнню новых тэорыяў пра жыццё Ісуса Хрыста, выкладзеных у кнізе. Праз параўнальны аналіз навуковых даследаванняў і мастацкіх вобразаў, выкладзеных у кніжье, Міхаіл Чаўлоўскі заявіў, што аўтар «Кода да Вінчы» сфалшаваў гістарычную праўду. Прафесар перакананы, што Дэн Браун наўмысна сказіў хрысціянскія догмы, што нібыта Хрыстос шлюбаваўся з Марыя Магдалінай, каб пахіснуць веру ў Хрыста і хрысціянства на карысць іншых рэлігіяў свету. А таму вернікі павінны супрацьстаяць гэтаму наступу, кажа спадар Чаўлоўскі. Лекція прафесара Чаўлоўскага была падмацаваная слайдамі, ілюстрацыямі і праходзіла ў тэатральнай залі Чырвонага касцёлу. А ўдзел у іх прынялі людзі рознага веку і заняткаў, вернікі і свецкія. Падчас лекцій у Чырвоным касцёле яе ўдзельнікі абмеркавалі магчымасць стварэння арткамітэту па накіраванню лістоў пратэсту аўтару «Кода да Вінчы», тэле- і кнігавыдавцам, а таксама міжнародным арганізацыям.